habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo khamiisa bisha diseembar ee sanadka 2022-na waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha ka gaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah hay-adda i m f oo soo dhoweysay sida ay uga go'an tahay mas-uuliyiinta soomaaliya dib u habaynta dhaqaalaha iyo barnaamijka dayn cafinta. sidoo kale waxaad maqli doontaan maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo weerar ku qaaday duleedka magaalada beledweyne kadib markii sida la sheegay ay ka soo gudbeen dhinaca galbeed ee gobolka hiiraan.
shabaab galbeedka gobolka hiiraan way joogaan, webiga dhinaciisa kaletay ay badato qoteen ay joogaan. webigana waxa waaye waa aad ayuu u hooseeya oo lug ayaa lagu gudbi karaa. marka inay soo tilaabaan dhinaca bariga gobolka hiiraan waaye dhinaca shabaab hadda dagaaladii muddooyinka lagula jiray.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan qaabka warbaahinta reer galbeedku u falanqeeyeen koobka adduunka ee ka socda dalka qatar.
waxa ay muujisay sidii ay saaxadda caalamka uga dhex muuqan lahayd. taasi waxa ay keentay qatar in ay ahaato dalkii u horreeyey ee islaam ah ee ku yaalla bariga dhexe ee qabta wolkab.
waxaa kaloo idiin haynaa doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka wadiyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda iiraan ayaa ku dhawaaqday xukunkii ugu horreeyey ee dil ah ee lagu fuliyo mid ka mid a dadka dibadbaxyada ka wada dalkaasi. warbaahinta dowladda ayaa ku warantay in muxsin shekaari la dilay subaxnimadii khamiista maanta kadib markii ay maxkamad kacaan ah ku xukuntay inuu yahay cadowga alleh siday hadalka u dhigeen. shekaari ayaa lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa rabshado xidhay waddo muhiim ah oo ku taala tahraan 25-kii sebtembar iyo in uu dhaawacay oo uu midi ku dhaawacay xubin ka tirsan ciidamada baasiij ee ilaalada kacaanka islaamiga ee iiraan. mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadamaha ee iiraan ayaa sheegay in shekaari la xukumay kadib markii la horgeeyey maxkamad magacuyaal ah iyada oo aan wax dacwad ah oo sharciga waafaqsan lagu qaadin. qaramada midoobay ayaa daah ka qaatay dilal wadareed dhammaadkii bishii noofembar ka dhacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo oo ay fuliyeen fallaagada lagu magacaabo M-32. waxay intaasi ku dartay in baaritaano la sameeyey lagu xaqiijiyey in ugu yaraan 131 qof oo rayid ah lagu dilay laba tuulo oo ka tirsan maamul goboleedka rosturo ee waqooyiga gobolka kivu ee dalkaasi. waxayna hay-adda caalamiga ah sharaxaysaa iyada oo sheegtay in ay u muuqato in dadka la dilay lagu fuliyey xukunno aargoosi ah oo ay u argudayeen ololaha milatari ee ciidamada dowladda hadda ku hayaan kooxaha mucaaradka ah. dhaqdhaqaaqa M23 oo sanadkan la wareegay gacan ku haynta magaalooyin dhowr ah oo ku dhow xuduudda ay wadaagaan dalalka ruwanda iyo uganda ayaa beeniyey in ay weerareen ama dileen dad rayid ah. wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in ciidamada israa'iil ay dileen 3 falastiiniyiin ah intii lagu guda jiray ololeh ay barqanimadii maanta ku fuliyeen magaalada jiniin ee dhulka la haysto ee daanta galbeed. bayaan rasmi ah oo ay soo saartay xamaas waxa ay tacsi ugu dirtay 3 qof ee la dilay iyagoo ku cambaareeyey israa'iil sii wadida dagaalka cad ee ay kula jirto falastiiniyiinta gaar ahaan daanta galbeed. tani weli si rasmi ah ugamay soo bixin dhinaca israa'iil wax faahfaahin ah. daanta galbeed ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyey ka taagnaa xiisad u dhexaysa falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta iyada oo sanadkan lagu dilay ilaa 150 falastiini ah iyo 326 israa'iiliyiin ah. laba sarkaal oo maraykan ah oo aan magacyadooda la shaacin ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in ruushku uu dadaal xooggan ugu jiro in uu hub urursado si uu ugu isticmaalo dagaalka Ukraine, iyada oo Moscow ay doonayso in ay Iran mar kale ka caawiso ciidamada ruushka, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada dhulka. Waxaa jirta walaac soo kordhaya oo ay Maraykanku qabaan oo ku aadan in ruushku uu raadinayo in Iran ay ka helo hub dheeri ah oo casri ah, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan golaha ammaanka ee qaranka ee Maraykanka, kaasoo magiciisa qariyey, isagoo sheegay in aan loo ogoleyn in uu ka faallado arrimahaasi. Dhanka kale, diblomaasi Maraykan ah ayaa sheegay in Iran ay qorsheynayso inay ka iibiso ruushka 400 gantaal iyo weliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. kasoo qaybgalayaashii shirkii madasha aragti wadaagga soomaalida ee dhowaan soo idlaaday ayaa waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa kii ugu muhiimsanaa xagga waxtarka bulshada, waxaana wax la tilmaamo ay ka bixiyeen sida uu ugu wanaagsan ee ficil loogu bedeli karo wax kasta oo laisla qaatay. Wariyahana Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan jabuuti kasoo dirtay.
mowduuca sanadkan loo doortay shirka madasha waxa uu ahaa mid ka duwan sanadkii hore, waxaana markii ugu horreysay lagu casumay cilmi baarayaal Soomaali ah oo wax ka soo qoray abaaraha, isbeddelka cimilada iyo colaadaha dhulka ay Soomaalidu degto. Dr Cabdulaahi Cali Maxamed oo ku magac dheer xoogsade, waxaana ka bara jaamacadaha Malaysiya, Sahra Cabdi Shirwac oo ka shaqeysa arrimaha qurbo joogta, iyo sidoo kale Sayna Maxamed Xasan oo madax ka ahaayad u ololeysa xuquuqda haweenka, ayaan wax ka weydiiyey waxyaabihii shirka ka soo baxay sanadkan oo ay ka mid ahayd dadka in la wacyigeliyo sida ugu wanaagsan ee ay isleeyihiin waa loo gaarsiin karaa wacyigelinta dadka Soomaalida.
Dr dhibaatada ay cimilada ku haysa bini-aadanka waxay noqotay mid toosa iyo mid dadban oo dhinac kasta ay nolosha ka bini-aadanka ay saameysay. Waxyaalaha ugu badan oo aan hadda shirkan looga faa'iidaysan karo waxaa weeyaan baraarug warqadahan lasoo diyaariyo oo cilmiga lasoo baaray keliya maane dadkii dhibaatada haysatay in loo gudbiyo loo sheego oo la isticmaalo media sida hadda v o da aad maantana wareysanaysid, dadka loo sheego dhibaatooyinka ay leedahay. Aniga qeyb waxaan ku lahay shirka qiiqa wasaqda ee gawaarida ay ka baxo hawada u dhayso, taas oo aan talooyin soo jeediyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada in dhinaca transportationka loo suubiyo siyaasad xooggan si ay mataqaana qeyb ugu noqoto yareynta dhibaatada ay leedahay isbedelka cimilada.
Marka doctor, baabuur baan wada isticmaalnaa kulligan, imisuu dhib u keeni karaa hawada qiiqa ka baxa baabuurta?
Waxaa lagu qiyaasaa in 24% carbon oxide-ka. Dhibaatada ugu weyn waxaa weeyaan baabuurta oo second handiga oo wadanka aada ugu soo farabatay. Aniga iyo nimanka researchada waxaan soo jeedinay in la xakameeyo weliba baabuurta 5 sano ilaa 10 sano waa inuu yahay mataqaana cumrigiis. Waxay ka badan wadamada qaarkood laamiga waa laga saaray, macnaha ma lagu dhex wadi karo.
Wallaahi waa markii saddexaad oon imaanaya shirkan heritage ay qabato, marka waa maaragtay arrin aada u wanaagsan oo maaragtay ay facilitate gareeyeen machadkan heritage in dhaqdhaqaaqii Soomaalida dad wada maaragtay walaalo ahoo isdhexgalo oo maaragtay markii ay meel dhibaato ka jirto meesha kale aado oo intaas isu socdaannahay inay deegaanka Soomaalidu ay degto dhan ay wada kabargareeyeen, horta waa arrin aada muhiim ah, waana maaragtay ku bogaadinayaa. Tan labaad oo aan aada ugu farxay aniga waxa waaye sanadkan waxaa ka soo qayb galay dhallinyaro aada u badan oo maaragtay jaamacadihii Soomaaliya ka yimiday iyo maaragtay dad aada wax uga qoray arrimaha cimilada la xiriira. Marka waxay ku tusinaysaa in heritage ay yihiin in tune with waxa loo baahan yahay inay ka warqabaan oo maaragtay ay dhiirigelinayaan dhallinyarada ilan ayagaa maaragtay dhexli doona waxaan isbedelkan cimilada dhibaatada uu keeno ayagaa dhexli doona.
Saameynta horta haweenka uu ku leeyahay waa aada u farabadan tahay, sababta waxa waaye haweenka iyo caruurtuba way kaga nugul yihiin dhibaatada dadka kale. Labo waxa waaye hadda baadiyahoo kale marka haweenku ay abaar ay jirto oo aysan jirin maaragtay xitaa dabkii la shadin lahaa xaabadii raadiskeedii iyo waxoo dhan iyo biyihii iyo wax walba waxay ku qaadanayaan waqti dheer, sababtoo ah markii ceelashu ay guraan oo onley dadka ay joogaan waa dhibaato aada u weyn. Teeda kale waxa waaye waxay saameyn ku leedahay dhankii dhaqaalaha, sababtoo ah waxa waaye dadkii reerkii waxaa hoos u dhacaya maogtahay dakhligoodii. Haddii ay noqoto hadda reer miyigoo kale haddaan fiirino ama ha noqdeen ama beeraleyda aan fiirino oo beerihii aysan bixin, reer dhanaa waxay barakac ku dhacayaan. Sidoo kale marka dadkii xoolihii ay ka dhintaan oo abaar ay dhacdo xun, iyadana waxay ku leedahay barakac. Marka markii lasoo barakaco oo la yimaado meel cusubna oo aysan haysanin hoy, oo aysan haysanin dhar, oo aysan haysanin wax maaragtay agab ah, dhibaatadeedii leedahay oo reerkii marka haweenka runtii waxay ku leedahay saameyn aada iyo aada maaragtay u weynay cimilada, isbedelka cimiladu ku leedahay, ama ha noqoto xitaa cudurada iyo waxyaabaha la xiriira.
Maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa saaka waaberigii weerar ku qaaday deegaan magaalada Beledweyne u jira ku dhowaad 30 kilomitir. Weerarka ayaa imanaya iyadoo inta badan ciidamada dowladda iyo maleeshiyada deegaanku ay la wareegeen deegaanada gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Laakiin sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka soo qaatay ay ka yimaadeen dhinaca galbeed ee gobolka Hiiraan. Warbixintan waxaa Beledweyne kasoo diray wariyaha V O eda Xuseen Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dhaawacay kadib dagaal aroortii hore ee maanta ku dhex maray duleedka koonfureed ee magaalada Beledweyne ciidamada deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab. Dagaalka ayaa dhacay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaaday deegaanka Beerxaano oo dhinaca koonfur ilaa 25 kilomitir ka xiga magaalada Beledweyne, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada deegaanka oo ilaala ka haya qeybta bariga jiinka wabiga Shabeelle. Dagaalka oo muddo kooban socday ayaa waxaa gurmad goobta ku gaaray ciidamo ka tirsan milatariga Soomaaliya, sida ay V O A u sheegeen ila deegaanka ku sugan. Taliyaha guutada 5aad qeybta 72aad Korneel Maxamuud Ibraahim Baakaay oo ku sugan deegaanka Beerxaano ayaa waxa uu V O A u sheegay in weerarka laga hortagay.
Kooxda dhagargabyaasha khawaariijkii Shabaab ayaa kasoo bilaabay dhinaca wabiga dhinaca kaleete oo galbeedka gobolka Hiiraan, iyagoo dhowr meelood kasoo bilaabay ciidanka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ku sugnaa agaga Beerxaano iyo Baardheere iyo Tarajante. Waxay ka war heleen gudbitaanka nimankaas xala ay soo gudbahayeen, marka waxayna u sameeyeen jidgooyooyin dhowr jihana laga weeraray. Marka waa la fashiliyay qorshihii ay damacsanayeen, kubayadii ay sameeyeen ama taargetdii ay lahayeen iyagoo nagaarinna waa la fashiliyay. Ciidanka geesiyaasha deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah ayaana cashir ku siiyey ayagoo aan gaarin goobtii ay rabeen inay target ku ahaa.
Dowladdu waxay sheegtay isbuucan in Al-Shabaab laga saaray gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, haddana weeraraa ka dhacaya meel Beledweyne u muuqato.
Walaalkii Al-Shabaab galbeedka gobolka Hiiraan way joogaan, webiga dhinaciisa kaleta ay dadadka qoteen ay joogaan. Marka webigana waxa waaye waa aada ayuu u hooseeya oo lug ayaa lagu gudbi karaa. Marka inay soo tilaabaan dhinaca bariga gobolka Hiiraan, waayo dhinaca Shabaab hadda dagaaladii muddooyinka lagula jiray lagana sifeeyey, hadday ahaan lahayd gobolka Shabeellada Dhexe dhinaca bariga ah, hadday ahaan lahayd gobolka Hiiraan dhinaca bariga ah, marka wixii ka galbeed webiga way u jabeen wayna joogaan. Dowladdaana qorshe kale arrintaas ayada ah oo waxa waaye waa waqtiya dhow masii joogi doonaan, meelaha la rabo in laga xoreeyo kamid tahay. Marka inay webigii oo biyo yareeyey inay soo tilaabaan oo masaafo webiga u jirto in yar fariisimooyin ay ku lahaayeen ciidanka deegaanka inay weeraraan ay isku dayaan, wax u sahlan waayo dhinaca qeyb webiga ka joogaan. Marka ma ahan wax weyn ma ahan arrintaas ayada.
Ciidamada dowladda oo taageero ka helaya dadka deegaanka ayaa kooxda Al-Shabaab kula dagaalamay bariga gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, halkaas oo Al-Shabaab laga qabsaday dhul aada u ballaaran. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. agaasimaha fulinta ee hay-adda sanduuqa lacagta adduunka i m f ayaa soo dhoweeyey sida ay uga go-an tahay maamulada soomaaliya dib u habeynta dhaqaalaha iyo geedi socodka barnaamijka deyncafinta ee loo soo gaabiyo h i b c inkastoo ay jiraan caqabado ka dhashay dhibaatada cunto yaraanta daran ee ka jirta soomaaliya. madaxda i m f waxay ku baaqeen in lasii wado dadaalada mas-uuliyiinta soomaaliya iyo taageerada joogtada ah ee saaxiibada caalamka si wax looga qabto dhibaatooyinka bini-aadantinimo loona yareeyo nuglaanta cimilada si looga hortago dhibaatooyinka cuntada mustaqbalka. falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobisa warbixintan.
agaasimayaasha hay-adda i m f ayaa si wanaagsan u xusay in waxqabadka barnaamijkan uu ahaa mid xooggan. waxay bogaadiyeen horumarka joogtada ah ay mas-uuliyiinta soomaaliya ka sameeyeen geeddisocodkii qorshaha deyncafinta ee u gogol xaaraayay in la gaaro dhammaadka 2023. agaasimayaasha ayaa bogaadiyey hirgelinta dubahabeynta maaliyadda si kor loogu qaado dakhliga gudaha, waxayna ku baaqeen in dadaal dheeri ah lagu bixiyo siyaasadda canshuuraha iyo dubahabeynta maamulka oo ay ku jiraan casriyeynta kastamka iyo sharciga cusub ee canshuurta dakhliga. mas-uuliyiinta i m f waxay bogaadiyeen horumarka laga sameeyey maamulka maaliyadda dowladda, waxayna dhiirigeliyeen horumarka dheeraadka ee laga gaaray isdhexgalka mushaar bixinta iyo daahfurnaanta maaliyadeed. dadaalkan oo kale ayaa loo baahan yahay bay yiraahdeen si loo xaqiijiyo joogteynta maaliyadeed ee xilliga dhexe marka loo eego saamiga canshuuraha ee soomaaliya oo aad u hooseeya iyadoo ay jirto baahiyo horumarineed oo ballaaran iyo u wareejinta la filayo in loo wareejiyo maalgelinta heshiisyada ee barta dhammaystirka. mas-uuliyiinta i m f waxay ka mahad celiyeen duubahabeynta joogtada ah ee lagu xoojinayay maamulka bangiga dhexe iyo qaab dhismeedka sharciga oo ay ku jiraan talooyinka badbaadada i m f, waxayna ku taliyeen in lasii xoojiyo sharciyeynta maaliyadeed ee bangiga dhexe iyo awoodda kormeerka. agaasimayaashan ayaa xusay in la qaaday tallaabooyin muhiim ah oo dhanka maamulka ah, waxayna dhiirigeliyeen dadaalada joogtada ah ee wax laga qabanayo khataraha dhinaca maaliyadda. agaasimayaashu waxay carabka ku dhufteen muhiimadda ay leedahay in la dhammaystiro qaab dhismeedka sharciga ee wax soo saarka warshadaha, horumarinta kontaroolka wanaagsan ee dhulka dowladda iyo hantida maguurtada ah, iyo weliba hirgelinta istaraatiijiyadda qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa. marka laga soo tago gaarista deyncafin buuxda, agaasimayaasha hay-adda i m f waxay sheegeen in baahi loo qabo dubahabeyn dheeri ah in la sameeyo si kor loogu qaado korriimo dhammaystiran oo dhaqaale, waxaana kuwaasi ka mid ah in wax laga qabto isbeddelka cimilada iyo sidii adkaysi loogu yeelan lahaa, horumarinta qorshaha qaran, iyo weliba horumarinta qoto dheeraynta maaliyadeed iyada oo la ilaalinayo joogteynta maaliyadda.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. warbixintaasina waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaan inala socodsiinaysay falastiin axmed iimaan. kuliyadda daaweynta iyo qaliinka ee jaamacadda muqdisho ayaa waxay maanta bilowday olola caafimaad oo baaritaan lagu sameynayo ku dhowaad 100 caruur ah oo bukaan ah kuwaasi oo ka xanuunsanaya amaba wadnuhu xanuunayo. baaritaankan oo ah mid bilaash ah ayaa waxaa sameynaya doctor maxamed axmed maxamed oo ku takhasusay xanuunada ku dhaca wadnaha. waalidiin badan ayaa la siin doonaa inta ay hawshani socoto talooyin caafimaad oo la xidhiira xaaladda ubadkooda iyo sida wax loogu qaban karo. wariyaha v o ed ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan kasoo diray muqdisho.
ololahan caafimaad oo ah mid baaritaano loogu sameynayo caruurta ku dhashay ama ay haleeleen cudurada ku dhaca wadnaha ayaa waxa uu saakay ka bilowday xarunta jaamacadda muqdisho. ku dhowaad 100 qof ayuu qorshuhu yahay in loo sameeyo baaritaan lacag la-aan ah muddo ku siman 2 maalin si waalidiinta ubadkan dhalay ay u ogaadaan xaaladda ilmahooda. talooyinka la siinayo ayaa waxaa ka mid ah ogaanshiyaha kuwa u baahan qaliinka ama kuwa ay suuragalka tahay in la daaweeyo. waalidiinta qaar ayaa loo sheegay in ubadkooda ay u baahan yihiin caafimaad dibadda ah maadaama aan gudaha dalka waxba looga qaban karin, sida v o eda uu sheegay Nuur Isaaq Muumin oo ah aabe ilmihiisa baaritaan loo sameeyey.
haddaan cunugeyga cunug yar waaye oo 8 bilood uu jiraa. doctorka markaan saaka dhan aan wareystay kow dadkii ugu horreeyay imaaday aan ku jiray markii oo wiistika iyo wax kasta kombyuutar iyo saaray wuxuu dhahay cunugaan qaliin oo dibadda u baahan yahay. alxamdulilaah kolley hadda ani aan waxaan haysto aan ku qalaayo maleh, laakiin waa iska quraan saarana insha allah. laakiin waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka ah dadkan iska tabaalaysan oo iska daruufaysan oo ilmahooda oo marxaaladan dhibaatada la dhibaataysan inay haddaba u gargaari karto caafimaad dibadda ay u gargaarta.
Ololahan caafimaad oo ah mid naadir ka ah Soomaaliya ayaa waxay mas-uuliyiinta kulliyadda daaweynta iyo qalliinka jaamacadda Muqdisho ay ku tilmaameen inuu yahay mid bilaash ah oo lagu garab istaagayo waalidiinta ilmahooda ay xanuunsanayaan, sida uu qeexay Aweys Axmed Macalin oo ka mid ah howladeennada kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Muqdisho.
Waxaan aada ugu rajaweynahay inaan uga faa'iideyno bulshada Soomaaliyeed la dhibaataysan cudurrada wadnaha lagu dhasho. Waxaan rajaynaynaa in Ilaahay barnaamijkan uu ka dhigo mid miro dhal ah, caruurta Soomaaliyeed, ummadka Soomaaliyeed ay ku helaan waxyaabihii ay u baahnaayeen, haddii ahaleed dawooyin iyo haddii ahaleed talooyin kale ay ku aadan la tacaalida xanuunnada ay qabaan. Waxaan kale u mahad celinaynaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee caruurta soo diray kuna soo hagaajiyey in soo qaban qaabiy barnaamijkaas inuu maaragtay halkaa ka dhaco kuna soo xiray xaruntan barnaamijka ah. Marka waxaan u mahad celinaynaa doctorka, waxaan leenahay soo dhowo doctor. Thank you very much.
Dr. Maxamed Axmed Maxamed oo ah dhakhtarka baaritaanka sameynaya oo bartay xanuunada ku dhaca wadnaha ayaa sharaxaya waxyaabaha ololahan caafimaad uu daaran yahay iyo muhiimadda uu leeyahay bukaanada ay baaritaanka ku sameynayaan.
Aan u sameynaynaa bukaanka, waalidka, dadka, inaan u sharaxno cilada jirto, sida loo daaweyn karo, meesha lagu daaweyn karo, iyo sida ay tahay ay u jirto, inaan u sheegno dhammaantood. Waxaan kaloon sameynaynaa oo badanaa caruurtan yaryarka ah waa sensitive wadnahooda, daawo looma qoro dhakhaatiirta oo generalka ama caruurta badanaa ma qoraal daawo uma qori karaan matalan ama ma loo qoro badanaa intaan aragnay. Waxaan sameynaynaa intay operationka ka gaarayaan ama ay ka helayaan ay ka tagayaan meeshay u baahan yihiin inaan daawo u qorno. Ololahani marka hadafkiisu wuxuu yahay marka hore in la ogaado cilada jirta oo saxa inta karanteen ah, marka xigto in aan u sharaxno waalidkii ilmaha dhalay exactly ma waxa ay qabaan iyo meesha ay maxay ahayd ka heli karaan iyo waqtiga ugu habboon oo ay tahay in lagu sameeyo operation.
Laga soo bilaabo sanadkii 2015 xanuunada ku dhaca wadnaha ayaa waxay ka mid ahaayeen waxa ugu badan ay u dhintaan dadka, sida ay shaacisay hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay ee WHO. Soomaaliya oo ah dal adeegiisa caafimaadu aad u liito, waxaa adag in baaritaano iyo qalliinba ay helaan bukaanada wadnaha ka xanuunsanaya, halka goobaha kooban ee adeegan caafimaad laga helana aan qiimahooda la goyn karin. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keenay muranka dhinaca warbaahinta ee hareeyey koobka xiisaha badan ee kubadda cagta adduunka ee ka socda dalka Qatar. Malaayiin ka mid a taageerayaasha iyo dadka xiiseeya kubadda cagta ayaa si toosa ula socda tartanka kubadda cagta ee adduunka ee ka socda dalka Qatar. Tartanka sanadkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee lagu qabto dal carbeed oo muslim ah, waxaana ku baxday lacag aad u badan. Laakiin waxaa jira baaqiyo kasoo yeeraya dhinacyo kala duwan oo tan iyo markii lagu dhawaaqay in koobka lagu qaban doono Qatar soo baxayay. Haddaba maxay yihiin eedeymaha iyo dhaliilaha loo jeedinayo dalka Qatar? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Tan iyo markii lagu dhawaaqay dowladda Qatar inay ku guuleysatay martigelinta koobka kubadda cagta ee adduunka sanadkan 2022 ee hadda ka socda waddanka Qatar, dowladda Qatar waxay la tacaalaysay eedeymo iyo weeraro afka hadala oo uga imanayay inta badan waddanada reer galbeedka iyo waddano daris la'a Qatar oo ay xurguf siyaasadeed ka dhaxeeyaan. Eedeymahaas inta badan waxa ay ku salaysnaayeen inay Qatar ku xadgudubtay xuquuqda insaanka, gaar ahaan shaqaalaha garoomada dhisaya iyo duruufaha ay ku shaqeynayaan hadday tahay, iyo mushaarka ay qaadanayaan. sidoo kale waxaa eedeymahaasi lagu eedeynayay qatar inay cimilada waddankaasi ayna saamaxaynin in lagu qabto waddankaas koobka adduunka iyadoo la qabto xagaagii. Runtii markaan eegno eedeymahaasi waxaa muuqanaysa inay iska yihiin eedeymo siyaasadeysan, waayo marka xuquuqalinsaan laga hadlo waxaan ognahay wadamo xuquuqalinsaanka uga xun Qatar oo lagu qabtay ciyaaro waaweyn sida koobka adduunka kubadda cagta oo kale ruushka lagu qabtay 4 sano ka hor, iyadoo loogya ruushku hay-adaha xuquuqalinsaanku inay ka qoreen xadgudubyo badan oo runtii halisa oo laga geysto hadday noqoto dil iyo hadday noqoto caburin xagga saxaafadda iyo weeraro wadanno kale lagu duulo, iyadoo ruushku sameeya ayaa haddana 4 sano ka hor lagu qabtay kubadda cagta ee koobka adduunka. Cid ka hadashayna ma jirto ama cid ku eedeysay inuu xuquuqalinsaanka ku xadgudbo. Sidoo kale ciyaaraha olombiga waxaa lagu qabtay wadanka China, iyadoo la ogyahay in si joogta wadanka China ay u gumaado dadka minoritiga ee gaar ahaan Igorka Muslimka, inay si joogta u gumaado hay-adaha xuquuqda insaankuna ay ka qoreen maaragtay ripooryo fara badan oo xadgudubyo ah. Cid ka hadashayna ma jirto. Marka runtii in Qatar oo iyadu weliba samaysay waxyaabo badan oo eedeymaha ku saabsan loo soo jeediyey xuquuqda shaqaalaha garoomada dhisaya, iyadoo nidaamkii kafaalada qaaday, iyadoo maaragtay kor u qaaday mushaarka shaqaalaha wadankaas, iyadoo xafiis ka siisay maaragtay hay-adda Human Rights Watch xuquuqalinsaanka xafiis ka siisay wadanka Qatar una ogolaatay inay baaritaano sameeyaan, iyadoo aan ognahay hay-addaasi inay beenisay eedeymihii ay saxaafadaha reer galbeedku ka qoreen ku saabsanaa dhimashada tiro badan oo shaqaalahaas ay hay-addaasi beenisay, iyadoo la og yahay in haddana loo soo jeediyo eedeymahaasi ay weliba si joogta u socdaan. Runtii waxay ku tusaysaa inay eedeymaha iska siyaasadeysan yihiin oo ay arintu ka ballaaran tahay in ay Qatar xuquuqalinsaan ku xadgudubtay, ay tahay eedeymo ka ballaaran intaas oo runtii siyaasad iyo dhaqaale iyo cunsuriyad ku salaysan ay tihiin.
Dalka Qatar oo ah dal aad u yar dhinaca baaxadda iyo dhinaca tirada dadweynaha balse hodan ku ah shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ayaa maalgashi fara badan ku sameeyey sidii uu koobkan u qabanqaabin lahaa islamarkaana kor ugu qaadi lahaa maqaamkiisa caalamiga ah, taasi oo keentay in uu dalkaasi la kulmo carqalado dhinacyo kala duwan uga imanaya, sida uu faahfaahinayo Yuusuf Jaamac oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Britain.
Wadanka Qatar baan rabaa horta khasuusatan inaan Qatar maxay tahay Qatar. Qatar waa wadan yar oo ka yar populationkiisu 500,000 aad buu yar yahay, wadanka adduunyada ugu yarna uu ku jiraa, waliba hal xuduuda qudhaatu la leeyahay Sacuudiga, inta kale badba inta kale waa bad Sacuudiga qudhaata xuduud dhuleed u furan. Sidaas ay tahay Qatar iyadoo wadanka yaro 500,000 oo wadanadii waaweynaa ee mataqaanaa Canada iyo hadda waxa qaban doonta koobka adduunka ku xiga Canada iyo Mexico ma leena qaban doonto ay qabanayaan koobkaas labalaba wadan ay isku qabanayaan. Wadanada waxaan ogaa wadankii Euroga qabtay Holland iyo Belgium waa wadanadii Yurubta awoodi kar waayay Euro wax la yiraahdo, laakiin koobkii adduunka bay keligeed qabatay iyadoo oo carradii dhulkuna inta leeg yahay population hana aadka u yar yahay 500,000 ka yar yahay waliba. Maxaa hareeyay haddaba waxay tustay wajigii saxda ahaa ee reer galbeedka tustay. Inkastoo anigu dadka aan reer galbeedka aad u jecelahay, leena waa dad ilbaxa xaqiiqatan, dadka reer galbeedku waa dad xaqiiqatan ilbax leh, waa dad xadaarad leh, waa dad leh ilbaxnimadan adduunyada maanta lagu nool yahay, waa dad leh. Dadka muslimiintu waxaasoo dhan ka dhacsan yihiin. Marka laakiin arrinta maata aan aad iyo aad aan uga aan I have a big concern waa la yiraahdaa nacam inay wejigooga runta a soo saaraan ma filayn oo ahaalaba wajiilayn in mataqaanaa ileyn anaga wax kasta nagu wanaagsan inagu ma qaban kartiin. Marka waxyaalaha hareeyay waxa weyn waxa horta koob wadanku waa wadan caraba, wadanku waa wadan muslima, wadanku waa wadan khaliijiya, waa wadan aad u yar, cimiladii ka duwan cimiladii lagu qaban jiray koobka adduunka lagu qaban jiray waqtigeeda xagaaga ee June July, waqtiga la qaban jiray in loo qoondeeyo inay qabato November. Inkastoo hadda ciyaartoyga ama rag badan oo ku takhasusay arrimaha ciyaaraha ay leeyihiin waqtigan waa waqtiga ugu habboon ciyaarba inay koob adduuna la qabto xagaagii kolka la qaban jiray waxaad bukula xilliga ciyaartooyga ay nasan jireen baa la qaban jiray oo soo daaleen. Hadda waxay idhaahdeen Champions League ciyaartooygii nafiisaa soo noqonaya, iyagoo kan daalay iyo kan kale ku daalay champion, iyagoo daalay wuxuu daalay baa koobka duuka loogu xisin jiray. Marka ciyaartooygu koobka ciyaari jiray duuka way daalanayeen, saas ay rag aad ugu takhasusay. Marka qadar horta waan ku hambalyeynayaa, aad biyo aad baan ugu hambalyeynayaa inay dhistay garoomo caalamiya, weliba waxa kaaga daran garoomadaas in la furfuri karo haddana wadda kale loo sii rari karo, waa arrin cajiib fara badan. Waxaa kaloo meesha ku jira qadar adduunyooyinka world cupka dhigi jiray ama euroga dhiga ama dhiga olombiga dhiga waxay rajeeyaan inay lacagi ka soo gasho qadar, laakiin lacag lacagti ka badan bay ku bixisay. Ma rabtaan lacag ka soo gasho, laakiin waxay rabtaa sumcadii ummadda carabta, sumcadii ummadda islaamka inay kor u qaado, tusto inay waxna jireen adduunka, wadanadana ay jiraan. Hadda warbixin ugu dambeeyo laga soo duubay waxay raggii Mareykanka, dadkii ka yimid Mareykanka, dadkii ka yimid Ingiriiska, waxaan aragnay raahdeen dul jawigiisu 12 bilood ee sanadka la sito t-shirt caadiya, cimiladan aadka u wanaagsan, waddanka nadiifta, waddankan caynkan u horumaray, wayba yaaban yihiin. Marka sidaaba dadka dad badanna kuma taqaanay ku qasabtay inay islaamaan oo kolka aadaankiiyo maqlaan. Marka xadaarad fara badan bay qadar la timiday.
Haddaba iyada oo tartanka koobka adduunka ee Qatar uu xilligan marayo heerkii ugu xiisaha badnaa islamarkaana loo sii dhowaanayo gabagabadii tartanka, ayaa isweydiintu waxay tahay Qatar ma ku guuleysatay ujeeddadii ay ka lahayd qabanqaabada koobka adduunka? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cali Ciye oo ka faallooda arrimaha caalamiga kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Xuseen walaal, aad baad u mahadsantahay. Qatar waxaa kaga baxday lacag aad u fara badan. Waxaa la sheegaa inuu yahay World Cup-kii ugu qaalisanaa ee abad soo maray adduunyada. Qatar ujeeddada ay ka lahayd ma ahayn in ay hanti maaliyadeed ka samayso. Qatar ujeeddada ay ka lahayd waxa ay ahayd in ay saaxadda adduunka ka muuqato, in ay qaban karto ciyaaraha adduunka ugu dadka badan, uguna qaalisan, looguna qiimeynta badan yahay. In Qatar ay muujiso in ay leedahay awood maamul oo ay ku kala maamuli karto dadka intaa le, kuna marti gelin karto muddo koobanna ay garoomo aad u qurux badan ku soo bandhigi karto. Qatar waxa ay muujisay sidii ay saaxadda caalamka uga dhex muuqan lahayd. Taasi waxa ay keentay Qatar in ay ahaato dalkii u horeeyay ee Islaam ah ee ku yaala bariga dhexe ee qabta World Cup, iyadoo aan ogsoonahay wadamo badan oo caalamka ahi in laba wadan lagu qabto mararka qaar World Cup-ka ay soo dhacdo. Waxyaalahaasoo dhan Qatar waxaa la odhan karaa way ka faa'iiday. Wax alaali wixii hanti kaga baxa marka loo qiimeeyo juhdiga iyo awoodda inta leeg ee ay gelisay marka la eego, Qatar waxa ay ismuujisay in ay tahay dal leh maamul, nidaam iyo awood uu ku qaban karo wax alaali iyo wixii macquul ah ay u baahdaan.
Intaasina dhegeystayaal, waxay nugu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo. halkaad guli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaa inala socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo sahre ciidla nuur.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabahay wargeysyadooda aad aqbaceen. haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur oo joogta washington, iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilownay sahre wargeyska dagaad inay kasoo baxa dalka britain. warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dhakhaatiirta britain oo bilowday baaritaan ay ku sameynayaan da'yarkii ugu horeeyey ee u dhintay xanuunka covid 19 dalkan ingiriiska iyo qaabka uu u dhintay.
cabdixaafidow, natiijadii hore ee kasoo baxday baaritaankan ayaa toddobaadkan lagu sheegay in ilmihii ugu yaraa ee u dhintay xanuunka covid 19 bishii maarj 30-keedii sanadkii 2020 uu ahaa wiil yar oo 13 jira, magaciisana loodhanayay Ismaaciil Maxamed Cabdulwahaab, kuna dhintay cusbitaal ku yaala magaalada London, oo uu dhintay qalab si khalad ah afka ilaa cunaha looga geliyey sida uu wargeysku sheegay. Waxaanu intaasi ku daray in sarkaalkii shaaciyey dhimashada wiilkaasi uu telefoon arag iyo maqal ah kula xiriiray laba hablood oo ay walaalo ahaayeen Ismaaciil yare, islamarkaana uga tacsiyadeeyey. Waxaa uu sheegay in ay xanuun tahay geerida qof da'yar. Waagaasi qoyska marxuunku kamay qayb gelin aaska sida wargeysku daabacay.
Sahraay sarkaalkan oo magaciisa Raad Master Haris ayaa guddida dhageysanaysay kiiskan u sheegay in la baarayo in tuyuub Ismaaciil afkas ilaa cunaha laga geliyey si uu ugu sahlo neefsashada uu ahaa arrinkii dhimashada wiilka keenay. Waxa kale oo uu sheegay sarkaalkani in shaqaalaha caafimaadku dareemeen in tuyuubkani si khalad ah wiilka ugu jiray ka hor dhimashadiisa. Subaxnimadii ayaa tuyuubkii la bedelay markii shaqaale badani ay cusbitaalka yimaadeen. Wiilkan ayaa ilaahay ha u naxariistay, sida wargeysku daabacay, ku noolaa degmada Brixton oo ku taala magaalada London. Dhimashadiisana dhinaca naqaska ayaa lagu qoray.
Geesta kalena, Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay booliska Jarmalka oo shalayta fuliyey howlgallo ka dhacay dalka oo dhan, iyaga oo xiray 25 qof oo la tuhunsan yahay inay ka tirsanaayeen urur argagixiso oo lagu tilmaamay kuwa midigta fog, kaasi oo qorsheynayay inay afgambiyaan dowladda islamarkaana ay weeraraan baarlamaanka. Ilaa 3,000 oo saraakiila oo ay ku jiraan cutubyada xulka ah ee ka hortaga argagixisada ayaa ka qayb qaatay howlgalkan oo dhacay aroornimadii hore, islamarkaana lagu baaray in ka badan 130 guri.
Sahraay, sida wargeysku daabacay, warbaahinta Jarmalka ayaa ugu yeedhay mid ka mid ah tallaabooyinkii ugu ballaarnaa ee booliisku ay qaadeen ee ka dhanka ah xag jiriinta. Howlgallada ayaa lagu beegsaday dad lagu tuhunsan yahay inay xubno ka yihiin dhaqdhaqaaqa dalkaasi ka jira, oo la tuhunsan yahay inay sameeyeen diyaar garow xoogan oo ay si rabshad leh ugu geli lahaayeen baarlamaanka Jarmalka iyaga oo ah koox yar oo hubaysan.
Sida wargeysku daabacay, Cabdixaafidow, laba ka mid a 25 qof ayaa lagu xiray dalalka Austria iyo Talyaaniga. Dacwad oogayaashuna waxay sheegeen inay aqoonsadeen 72 qof oo dheeraada oo la tuhunsan yahay inay xubno ka yihiin amaba ay taageeraan shabakada argagixiso ee dhaqdhaqaaqa Richesburger. Dhaqdhaqaaqa Richesburger waxaa ku jira kuwa taageera naasiyiinta, kuwa hubka aadka u jecel, iyo kuwa shirqoolada diidan sharci ahaanshaha Jamhuuriyadda Jarmalka. Dacwad oogayaashan ayaa sheegay in askar hore ay ka mid yihiin xubnaha.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Sahra Ciidda Nuur oo joogta Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawi Ismaaciil ayaana oo jooga London idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Sahra iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halka dulinaga socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dhalinyarada Soomaaliyeed sanadahan dambe waxay dadaal ugu jireen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hoggaanka dalka. Qaarkood waxay xilliganba xubno ka yihiin madaxda sare ee maamul goboleedyada qaar. Haddaba fursadaha dhalinyarada ay heli karaan ma tahay mid ka badan fursadihii ay hore u heli jireen? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Maxamed Barrow Xasan Waqooyi iyo Maxamed Shuuriye Siyaad, labaduba waxay xubno ka yihiin waxgaradka gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku hormaraya Xasan Waqooyi.
Isbeddelka cusub way ka mid noqonayaan dhalinyarada Soomaaliyeed gobol kasta iyo isteed kastaba ha ka soo jeedaan, sababtoo ah maanta waxaan dareemi karnaa in maamul goboleedyada qaarkoodna inay ka mid yihiin dhalinyaro waxbartay. Waxaan dhihi karaa marka maantay waxaa la joogaa xilligii dhalinyarada aqoonta loo gudbi lahaa, maskax cusub oo fareesha loo gudbi lahaa ayaan dhihi karaa.
Okay, waa maadsantaha Xasan. Haye, Maxamed Shuuriye.
Shaqsi ahaan waxaan dhihi lahaa dhalinyaro fursad u banaan ee uga qaybgeli karta ma jirto, sababtoo ah meel wax looga ogol yahayna ma jirin dhalinyaro tii hore. Haddana ma u malaynaya in wax loo ogol yahay, sababtoo ah dhalinyarada waaba baqdinaaba ku jirto marka la fiiriyo siyaasadda waxa hadda ku ama macnaha ka qaybgalka siyaasadda ama maamuladu waxa ku hartamaya dadkii hore oo hore loo arki jiray wax cusub oo wiji cusub u baahan ama dhalinyaro cusub u baahan ama soo jiidasho leh maba ka dhex muuqdaanba dhalinyaradu waxa ku fiicnaad in lagu soo dhaweeyo in dadka la tuso in ay macnaha ay ka qayb galaan siyaasadda inay tahay wax muhiima sida aanaan ku dhisanno adduunyada kaleeto laakiin markaan u fiirino meesha aan joogno khaasatan iyo soomaaliya iyo haddana meesha aan ka deganahay dhallinyaro waqtigiidii waxay la tahay inuu dhiman yahay ayna hadda ahayn waqtiga dhallinyaro siyaasadda ka qaybgeli lahayd.
Xasawqooyi waxaa tiri dhallinyarada kaalin ayay hadda ku leeyihiin rajana waxaa laga qabaa in tiro badan ay ku yeeshaan. Sidaa maqlaysid shuuri wuxuu leeyahay wax rajaa ma jirto balaahi?
Maamulada qaarkood hadda state-ka aan joogno maamulka ka dhisan gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle waa nin dhallinyaraa, Mr. Luqmaan waa nin dhallinyaraa, baarlamaanka federaalka waxaan dhihi karaa dad badan oo dhallinyaraha kamida, golaha wasiirada dad badan oo dhallinyaraha kamida, way jirtaa xilliyo dad hore isaga soo naqsa jireen oo meeshaba ay u oodnayd, laakiin waxaad moodaa in la fahmay maantay inaysan dad gooniya maaragtay xirnayn lacag aan la isku dooro karin, la isku dooro karo waxa la isku dooranaya ama lagu imaanaya ay tahay rabitaan bulsho. Marka waxaan dhihi karaa aniga xilliga la joogo waa xilligii dhallinyarada Soomaaliyeed loo baahnaa, wax bad meelo badanna haddaba ay ka soo muuqdaan.
Haye Maxamed Shuuri,
horto aniga ta aan qabo fikir ahaan ama sida hadda u muuqato ilaa laga gaaro xilliga one man one vote dhallinyaro jaanis ay u banaan ma jirto. Xilligaas one man one vote marka la gaaro waxay dhallinyarada heli karaan doorasho ka imaanayso shacabka dhexdiisa iyo dadka ay dooranayaan qof allaale qofkii ay markaas rabaan ama u arkaan walaag. Dhallinyaradan xilligaas waxay noqon kartaa jaanis sababtoo ah dadka dooranaya one vote one man marka la yiraahdo qof walba oo shaqsiyo bini aadano ku nool wuxuu awood u leh inuu codkiisa siiyo wixii wanaaga uu arko. Marka dhallinyaro xilligaasay jaaniskeeda tahay, laakiin waqtiga la joogo dhallinyaro uma banaana. Waaba haddaanba dareemi karnaaba sida dhallinyarada loo cadaadinayo, dhibaatada jirto, sida macnaha oday lacag haysto oo haysto ii sheeg dhaqaale fiican oo horan u yaqaana dabeecadaha meelaha laga galo nabadoonnada iyo dadka kaleeto iyo oo lacag bixinayo oo system uu lacag ku bixina yaqaano.
Mr. Shuuriye, horta maantay ma joogto xilligii lacagta la isku dooro jiray. Odayaasha siyaasadda waaye aragga kulana waxaad moodaa siyaasadday waaye arag kulahaan, laakiin waxaad moodaa hadda in kaalintoodii ay xirantay oo maanta ay tahay maalintii dhallinyarada. Maantay waxaan arkaynaa meelo badan oo jaanisa oo dhallinyaradii joogaan. Waxaan dhihi karaa marka aniga waa runtaa way jirtay xilli aysan dhallinyaradu jaanis u banaanayn, dadka siyaasadda waaye aragu oo booska u xirnay, laakiin maanta ma xirno. Xilli lacag la isku doortana ma ahan, waa xilli rabitaanka bulshada iyo aqoon la isku dooranayo.
Rabitaan bulsho iyo aqoon xilli laysku dooranayo weli Soomaaliya ma gaari, waa dhimanta. Hadda waxaa la joogaa xilligii lacagaha la bixinayay, waxa lacagta haysta waa oday qurbo ki ama qof soo shaqaysta oo lacag haysta oo qudadiisa imar, laakiin dhallinyaro oo boorso wado dhallinyaro laakiin maanta dhaqaale ay ku tartamaan nama haystaan, ayagoo aqoontii leh kartidii leh laga yaabaa inay wax ka fiican waxa dadka hadda jooga ay qabanayaan ka wanaagsan qabalahay ay fadhiyaan, awoodna uma laha inay ka qayb galaan. Sababaha macnaha suuragelinayana waxay tahay iyadoo aysan jirin cadaaladba, wixii meesha ka jiro dhanaaba waxa ah musuqmaasuq. Marka dhallinyaro waxay sugayaan, aniga aan ka mid ahay, waxaan sugaynaa xilliga la gaaro one man one vote, xilligaasoo qof walbo oo codkiisa bixinaya, markaas oo aan Soomaaliya oo dhan dhaqaale lala gaarin ama laaluush lala gaarin. Xilligaasi dhallinyarada jaanis haysata, xilligaasay sugaysaa, laakiin ma filaayo boqolkiiba boqol in dhallinyara hadda ay ka mid noqon karto. Waa laga yaabaa shaqsiyaad si kale ama qaybo kale kasoo gala dhallinyar inay noqdaan, laakiin dhallinyaradii laga rabay inay siyaasadda hogaamiso sida dunida maanta aan ku noolnahay ka jirto ma laga helaayo, mana suurtagelayso, mana ila aha aniga arintaas.
Xasan, maxay kula tahay in dhallinyarada hadda in kaalintooda ay muuqato sida adiga aaminsan tahay, waxa sabab u ah in kore ay usoo kacan maxay tahay?
Waxa sabab u ah annaga dadkii hore oo 30 sano oo burburka aan ku jirnay Soomaaliya soo xukumay, waa soo aragnay waxqabadkooda. Waxay markay la tahay magaalada aanan hadda joogno waxa ka jiro kacdoon la yiraa kacdoon dhallinyaro, waxa la dhihi karaa kacdoon ka jiro waa kacdoon dhallinyaro. Waad aragtay banaanbaxyaa magaaladan ka dhaco, dhiig kuma daato, lama dhagax yeeyo, xabad uma dhacdo, boorar ay soo qaataan, waxay ka mid tahay aqoontay ka mid tahay. Waxaan dhihi karnaa marka dadkii hore oon annagu soo arki jirnay siday wax u wadeen maanta inay kasii baxayaan booska, sababtoo ah waxqabadkooda bulshadu inta badanba way fahantay. Warlords iyo hogaami kooxeednimaana laysku xukumi jiray, aqoon iyo maskax furan laysguma xukumi jiray. Waxaan dhihi karaa marka maantay dhalinyara wax baratay ayuu dalku u baahan yahay.
Waalkay wuxuu sheegay in macnaha dhalinyarada kacdool gobolka uu ka dhacay oo hadda aan ku nool nahay magaalada Baldooyin oo kaleeto oo dhalinyaradii isbeddel ay raadinaysay wax ay sameeyeen, taas laftigeed haddaan soo qaadano waa baabuur afartii lugood ka fadhiyo. Waxa hadda uu sheegaya walaalkay kacdoonkii dhacay wax ka hirgalay ilaa hadda, ama wax isbedelo macnaha ay dadkii ku sameeyeen meeshii la joogay saddex bilood ka hor ilaa hadda la joogaa. Marka dhalinyaro waxaan leeyahay waqtigeedii waa dhiman yahay, haddana uguma banaano jaalis. Kii dhalinyaraha xoogaa isdhiilaya meesha wax ka raadi, taladeeda aniga markaan sii waxaan dhiilahay xilligeedii lama joogo. Ha dhammaadaana dadkan wax wato boorsooyinka jiidaayo oo raadinaya inay lacag ay wax ku helaan ama maamul ama saldana ay ku helaan, markaas kadib ayaa dhalinyarada aqoonteedii, garaadkoodii, waxgalkoodii iyo kartidoodii markaas kadib loo tigi doonaa. Xilli dhalinyaro lama joogo, xilli dhalinyaro ee hawshi galle lama joogo, xilligii waa la joogaa laakiin Soomaaliyaba laga ogolaynba, siyaasadda Soomaaliya lagama ogolo. Dadka maanta hormoodku ah oo boodaya, bal hadda fiiri baarlamaankii labaatan sano ka hor ninkii xildhibaan ahay maanta xildhibaan waa hal nin. Waxaa laga yaabaa baarlamaanka macnaha aqalka hoose 250 qofooda aqalka hoosaha inay 200 ay dadkii hore u joogan yihiin iyo ka badanba oo 20 sano ay kusoo jireen baarlamaanka. Yaa waxaa ka jiro familiyada ay kasoo jeedaan ama deegaanada ay ka yimideen dad aqoon oo dhalinyara oo diyaarsan oo wax soo bartay oo karti iyo wali caada ee macnaha aqoon ay wax ku wadaan leh, looma ogolo booskaas inay galaan. Waa loo diidan yahay. Waxaa far fadhiya dadkii weligood alood meesha fadhiyey, waxay gateen dadkii keenayay, codadka dadkii meesha keenayay gateen, odayaashii dhaqankiiyay gateen, waxay sameeyeen ii sheeg wixii dhammaa abaabulkay samaysteen meel wax ka bilaabay yaqaanaan. Hadda saacadda la joogo, haddii loo dareero doorasho, dadka hadda jooga baarlamaanka fadhiya waxay yaqaanaan booskii laga doono lahayn siday ku geli lahayeen meeshaas oo ay kursigaas ku fadhiisan lahayn. Laakiin dhalinyaro meelay taqaano iyo boosay ka raadi lahayd iyo meelay u dooni lahayd ma taqaano. Marka waxaan dhihilahay xilligeedii lama joogo, hal qof iyo cod marka la gaaro xilligaas ayay dhalinyarada xilligeedu yahay. Waa xilliga aan sugayno qofku ilaahay naf uu ku gaarsiiyo, mana macnaha laban ah haddana maa xilli ay dhalinyarada sii raadisaba, mana qabo inay hadda kadib sii raadisa.
Waa maadsantahay Xasan. Markaa fiiriso waxaad tiri dhalinyarada kaalintooda waa muuqataa, rajana waa ka qabnaa in ay soo kororto. Maxaa isleedahay waxay ka bedeli karaan dhalinyarada xaaladda murugsan ee waddanka ka jirta?
Waxaan isdhihi karaa horta niyahow lacagaan aniga bixin oo laygu dooranaa kursigana waa la fadhinaa wax saxa maahan. 20 sano ilaa xilligii carte nimaa kusoo noqonaya dadka qaar xildhibaana carta lasoo doortayaa jira xildhibaanada Soomaaliya ka mid ah. Waxqabadkoodana annaga waa dareemi karnaa. Muxuu ahay marka waxaan dhihi karaa kursiga horta in ummadda loogu shaqeeyaa la raba. Dadkuna maantay waxay fahmeen in lacag aysan masiirkooda ku gadan, inaan lacag masiirkooda lagu gadano aqoon ay doortaan. Dadkii hore marka oo hore 20-kii sano waa dareemi karnaa inta wax taqaanaaba yaraydba, maantay waxaa aan helaynaa malaayiin dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo jaamacada ama dalka dibaddiisa wax ku soo bartay ama dalka wax ku bartay oo aan filayno rajaynayno ilaahay idinkii inay ayagu hoggaanka noo qabtaan ummaduna ay dalkana wax ka bedelaan. Maaragtay muxuu ahaa waayo aragnimo hididiilo cusub uu dalku galo, isbeddel cusub iyo dhismo cusub iyo maaragtay marxalad cusubna insha allah aan geli doono.
Ugu dambeyn shuriya
Soomaaliya wax kuma baado hal xaalaana niri xalaala ma dhasho. Baarlamaanka dadka hadda ku jira odayaasha ah aaba waxa ku yimid si qaldan, marka inay hadda sax bilaabato waa in loo maro waddo kaleeto oo aata ka bedelan. Waxaa la yidhi guriga markii la dhisaayo aas-aas uu leh, aas-aaskii hadduu ka qaldamo inuu guriga kor ka saxmo waxwaaye waxaan suurogelay waay. Sida ay dadkan ku yimaadeen si qaldan marka hore ahay, dhalinyarana waxay ku imaan kartaa waddo dirita ah oo markii la wadada dirtada markaan kuleeyo waa ku soo celinna dhowr mar wadada dirtada waxa noqon kartaa markii qof walba uu cod yeesho sida hadda la sheegay one vote one man marka la gaaro waa marka kaliya ay dhalinyarada rajo yeelan karto laakiin sida hadda ay ku socoto oday ku fadhiyay 20 sano ka hor ama 25 sano ka hor xildhibaan soo ahay ama gabar sidoo kale la mid ah 25 sano ka hor xildhibaan soo ahayd oo dadkii oo dhan taqaano oo meel walba hadii ay intii meesha fadhiisan ay u fadhiiso cadaalad darro kursigan ay tirin waaba dhalba ooba ay qofkii la rabo lagu sii wareejinayo marka dhalinyaro meel ay wax ka sugto maaha baashaan wax isku bedeshay dhacal mana laga yaabo dhalinyaro xilligan inay hesho waxaan dhihi lahaa iibaankii dhalinyarada ha galaano hana sugaano waqtigii cadaaladda ay dhalato oo dadka ay wada sinaadaan oo la gaaro hal qof iyo hal cod dhalinyaro xilligeeda lama joogo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
taasna dhegeystayaal waxaa ku idil doodi gaabneed waxaa nala socodsiinayay Xuseen Xasan Dhaqane. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha.
Aafkuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Shalato iyo maantaba waxaa laga nasanayay koobka kubadda cagta adduunka iyadoo wareeg 16-ku soo gabagabobay, islamarkaasina maalinta Jimcaha uu bilaaban doono wareegga 8-aad oo 4 dal ay kulamadaasi ciyaari doonaan, halka 4 kalena ay ciyaari doonaan maalinta Sabtida. Haddaba koobka kubadda cagta adduunka ee waddanka Qatar sida xiisaha badan uga soconaya sanadkan, dadka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah Soomaalida. Inkastoo Soomaalidu aanay dal ahaan koobka uga qaybgalaynin, haddana waxaa jira Soomaali ciyaaraha xiiseysa oo garoomada kala gedisan ciyaaruhu ka socdaan daawasho u tagayay, iyadoo dhinaca kalena aan helayno warar ku saabsan Soomaali lafteeda garoomada ka shaqaynaya. Soomaalida haddaba ay u suura gashay sanadkan inay koobka kubadda cagta adduunka ka qayb galaan, islamarkaasina markoodii ugu horreysay ee koob adduun daawadaan waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ka mid ah ganacsada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Sidoo kale Cabdiraxmaan waa dadka ciyaaraha u dhuun daloola, inkastoo uu barigii yaraa ciyaarihiina haddana weli garoomada kama aanu bixin oo maalmaha nasashada weli waa u ciyaaraa. Kaahin, marka hore soo dhawow, waxaad dabcan ka mid tahay dadka Soomaalida ee koobka kubadda cagta adduunka u soo daawasho tagay ee ka socda waddanka Qatar. Bal marka hore waxaad iga warantaa waxyaabaha adiga sida gaarka ku xiiso geliyey ee aad ku aragtay koobka kubadda cagta adduunka.
Waad mahadsantahay Mascade. Ciyaarahan horta Qatar ka dhacaya waa waxay ka dhacayaan waddankii ugu horreeyay ee muslima ee ku yaalla Middle Eastiga, marka aniga fursad weyn ayay ahayd si gaara, maadaama lagu qabanayay Qatar oo aanu koobkan aanu ugu magac daray koob waxaan qura xalaal World Cup amba mataqaana waddan muslim lagu qabtay, taas ayaa igu xiiso badnayd. Waxaa kale xiiso geliyay waddankan Qatar waxa weeyaan adduunyada intii soo martay World Cup-ka waxaa lagu qaban jiray waddan amba dhowr waddan baa wada samayn jiray oo ilaa ugu yaraan 8 magaalo lagu samayn jiray, laakiin si kale waxaa lagu sameynayaa hal magaalo oo mataqaana le awoodii ay ku qaban lahayd 8 garoon oo cusub oo noocii u dambeeya. Marka waxyaabaha ay rekordka ku dhigtay waddanka Qatar waxaa ka mid ah qabanqaabada sida habsamida u socda, taasi oo weli ilaa iminka hal incident amba hal dib oo mataqaana laga soo sheegtay waddanka jiray oo ka ahayn wanaag.
Waagatay ilaahay hadda adigu meeqa kulan baad daawatay?
Waxaan daawaday kulanka la yibriyay iyo Faransiiska iyo Poland. Marka Mareykanka laga yimaado waxa aan taageero ahay ilaa yaraanteeda kusoo qadiyastay kooxda Faransiiska, oo nanu idhaahdo waxa weyaan kooxda Faransiiska waa qurbo joogti Africa oo waddan maxaan qoraa waddana
wagata. Marka wadamada Afrikada lixaad ee koobka ka qadgalaysaa dadka yiraahdaad kamid tahay? Kaahin, Soomaalida waxaad sheegtay in aanay dabcan sida aan ognahayba aanay koob ka qaybgalaynin, laakiin siyaabo kala gedisan bay uga qaybgalayaan, ama haddii ay noqon lahayd taageero garoomada jooga ama kuwa waddanka deganba. Waxyaabaha adiga ku xiisaha geliyay dhinaca Soomaalida ayaad kula kulantay, haddii ay noqon lahayd ka qaybgalka iyo haddii ay noqon lahayd Soomaali aad aragtay garoomada ka shaqeynaya oo kale?
horta saad sheegtay taageerayaal badan oo waxay mideykii ka socda wadanada Germany iyo Holland iyo Ingiriiska iyo sida Maraykanka oo Soomaaliya, marka qaarkood way ku dhasheen, qaarkoodna de sidoo kale ayay tageen iyako mataqaanaa muddo kara. Marka dadkaasi taageerayaal aada u weyn ba u yihiin oo garoonnada waad ku arkaysaa, meelaha suuqada waad ku arkaysaa. Waxa kale jirta oo mataqaanaa wadankan aada looga yaqaano dadka Soomaalida, especially dhalinyarada Soomaalida oo lagu yaqaano inay booliiska iyo ciidanka wadankan ay kamid yihiin. Waxaad kale aad arkaysaa garoomada dadka ku baaraya amba ku jeegreenaya inay yihiin dhalinyaro Soomaaliya. Marka dhowr albaab ayaa laiska jeegreeyaa, waxaad arkaysaa markaasu koorada war Soomaali waa tee soco. Marka waxaad arkaysaadna cabdi waxyaabaha kusoo dhiirigelinaya ee wadna inay Soomaalinimadu meel walba ay joogto adduunka, taasina waataqaanaa sharafka ku leenahay.
Wagat arrinta qadiyada Falastiinna meelo fara badan bay ka muuqanaysay, weliba ciyaartooyada wadamada carabta ka socda oo kale. Sidoo kale dhinaca banaanka garoonka markaad joogta magaalada dhexdeeda, shacaairkaas ma laga arkay?
Qadiyada Falastiin waa qadiyad Middle Eastiga amba adduunka muslimka aada ugu weyn, waxayna u tahay fursad ay adduunka kaga dhaadhiciyaan wadanka Falastiin amba qowmiyadda Falastiin inay tahay qowmiyad la gumaysto. Marka sida aada ciyaartooyada Marocco iyo Tunisia waxay openly calankii ay garoonkayba maxaa qoray ku keenen oo midiya adduunka dhan arkayaan. Waxaad arkaysaa meelaha fagaaraha waxaa lagu heesayaa calanada maxaa qoraa Falastiin, waxay ay kooxka ka dhigeen mid loogu doodo qowmiyadda amba xuquuqda dadka Falastiin. Waxaa kale taasi ka weyn dacwadda diinta Islaamka sida ay u weyneeyeen wadanka maxaa qoraa Qatar waa mid mucjisa, waxay keeneen dadka dacwadda diinta Islaamka u fiican. Waxaad arkaysaa dad kumaanku ka badan oo maalin kasta diintii baranay oo qaarkood soo muslimeen oo masaajidii Qatar ashaadada lagu qabanaya.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ka mid ah ganacsada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka oo ka mid ah dadka sanadkan ka qayb qaadanaya daawashada koobka kubadda cagta adduunka oo 18-ka bishan December la soo gabagabayn doono. Kaahin dabcan ciyaaraha semifinalka iyo finalkana waa uu daawan doonaa. Kulamada xiisaha badan ee dhacaya habeen dambena waxaa ka mid ah xulalka qaranka ee Brazil iyo Croatia ayaa fudud isdari doona, halka Holland iyo Argentinana ay kulmi doonaan, halka sabtidana ay madax isgelin doonaan xulalka qaranka ee Morocco iyo Portugiiska iyo Ingiriiska iyo Faransiiska. Dhegeystayaal, intaynu barnaamijkan la mid ah dib u kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascadde oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. Markana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a heesahan idinku tala galnay. heeskaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. Idinle sidaas iyo nabadgelyo.